Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүген Ознакайда транспорт халакаты курбаннарын иске алу чарасы үтә. Ознакайның яшьләр идарәсе Ознакайлыларына яшьләр үзәгенә очрашуга җыйды. Биредә бөтен дөнья юл транспорт халакатлары курбаннарын иске алу көне уңайыннан машина йөртүчеләргә, бигрәк тә яшьләргә әлеге темага белгечләр тарафыннан тулырак аңлатма бирелде. Әлеге хакта юл иминлеге хәрәкәтен тәэмин итүне пропагандалау бүлеге инспекторы Илдар Исхаков та үз фикерен җиткерде.
Бу безнең елда үткәрелә торган чара. Искә төшереп әйтәсе килә, Татарстанда 9 айга 2016 елның 9 айында 310 кеше халак булган, шуларның 55-е яшьләр, 18 яшьтән 25 яшькә кадәр. Статистика буенча караганда, һәрбер шушы юл халакатында катнашучылар һәрберсе 23 яшькә кадәр булырста. Елда үткәрелә торган чара безнең Искә төшереп әйтәсе килә, Ознакай районында да быелгысы елда 49 юл халакаты булды. Шунда безнең 6 кешенең гомере өзелде һәм 66 кеше төрле тән җәрәхәтләре алдылар. Шулай ук балалар арасында булган юл халакатларында искә төшереп әйтәсе килә. Ознакай районында 4 юл халакаты теркәлде. Шунда 4 бала төрле тән җәрәхәтләре алдылар. 3 бала безнең пассажир буларак юл халакатына эләкте. Алар өчесе дә автокреслога утыртылмаганнар иде. Шуның өчен төрле тән җәрәхәтләр алдылар. Ә бер бала пешеход буларак юл халакатына эләкте. Пешеходный переходта булуына карамастан, йөгереп чыгу аркасында машина астына килеп эләкте. Һәм тән җәрәхәтләр алды. Шушындай соннар ничек тә булса, әзрәк булсын өчен юл халакатында кешеләрнең гомерләре үзелмәсен өчен тән җәрәхәт алучылар да ничек тә булса әзрәк булсын өчен үткәрелә торган чараларыбызның берсе бу. Ел саен яшьләр идарәсе белән берлектә үткәрелә торган чарабыз. Башка елларны үткәрәләр дип узаны митинг формасында машиналар белән, колонналар белән дә үткәргән булды. Ә менә быелгысы елда инде яшьләр үзәгендә яшьләрне җыеп, шушындый проблеманы күтәреп үткәрәбез. Әйтәсе килә, юл тизлеген арттырмаска, каршы якка чыкмаска, исерек килеш юл рөлгә утырмаска, һәм шундый серьезный юл халакатына эләкмәскә.
Бүгенге көндә күп мәктәпләрдә һөнәри ориентация буенча эш алып барыла. Чөнки һәр укучы инде бүгеннән үзенә яраклы һөнәр базарында сорала торган эшне сайларга әзер булырга тиеш. Шушы максатны күздә тотып, 15 ноябрь көнне балалар иҗат үзәгендә районыбыз мәктәпләренең 9-11 классларында белем алучылар аграр юнәлештәге югары уку йортлары вәкилләре белән очрашты. Әлеге чара авыл хуҗалыгы министрлыгы инициативасы белән уздырылып, укучы балаларга әлеге өлкәнең үзенчәлекләре аның юнәлешләре һәм гомумән әлеге тармак турында аңлатылды. Монда шулай ук район җитәкчелеге, район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләре дә катнашты. Россия күләмендә физик культура һәм спортны алга җибәрү чаралары планы нигезендә Ознакай мәктәпләренең физкультура һәм башлангыч сыйныфларының физкультура дәресләрен алып баручы укытучылары ГТО нормаларын тапшырды. Әлеге фестиваль Ознакайның 7-нче мәктәбе базасында үтте. Халыкның физик әзерлеге дәүләт таләпләренә туры килүен тәэмин итүне тикшерү максатыннан Россиянең спорт министрлыгы приказы нигезендә бу көнне катнашучылар 5 төрдә нормаларны үтәп үзләренең физик әзерлеген тикшерде. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, физкультурачылар һәм укытучылар өчен бу күнегүләр әллә ни кыенлык тудырмый, чөнки алар һәрдаим үзләре дә спорт чараларында актив катнаша, үзләренең осталыклары белән укучылары алдында үрнәк өлге булып тора. 15 октябрь халыгара Актаяк көне һәм 13 ноябрьдә сукырлар көне билгеләп үтелә. Шушы уңайдан районда күз күреме буенча мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен матур чаралар үткәрелде. 11 ноябрь көнне Ознакайның инвалидлар җәмгыяте шәһәребезнең мәдәни үзәге белән берлектә Актаяк көненә багышлап бәйрәм үткәрде. Чарага күзләре начар күрүче райондашларыбыз чакырылы иде. Бүгенге көндә алар районыбызда 161. Шәһәрдә 68, авылларда 48, Октөбе бистәсендә 23, картлар һәм инвалидлар йортында 7 күз күреме буенча инвалид бар. Шулар арасында 15 бала да бар. Күзләрен ачар булуына карамастан, алар бик тә актив тормыш алып баралар, төрле чараларда чыгыш ясыйлар. Мәдәни үзәктә алар өчен төрле түгәрәкләр оештырылган, алар арасында Ихлас вокаль ансамбле дә бар. Шушы көнне аларга үзенең изге теләкләрен социаль яклау идарәсе начальнигы Элиза Марданшина да җиткереп, алга таба да күңел көрлеген югалтмыйча, шушындый актив булып яшәүләрен теләде. Район һәм шәһәр тормышында актив катнашкан Илдус Кашапов, Бибинур Султанова, Атлас Зайнуллин, Раян Газизовларга Азнакай муниципаль районының мәдәният идарәсе җитәкчесенең рәхмәт хатлары да тапшырылды. Бөтен дөнья сукырлар көненә багышланган чара 15 ноябрь көнне дә дәвам итте. Ул район җитәкчелеге ярдәмендә Азнакай инвалидлар җәмгыяте һәм Үзәк китапхана хезмәткәрләре тарафыннан оештырылып, бар кеше изгелек кылса яктырыр иде дөнья дип аталды. Очрашу ял кичәсе итеп үткәрелгән әлеге чарада чәй өстәле артында җыр моң уеннар белән үрелеп барды. Кичә кунаклары үзләре дә иҗади осталыкларын күрсәтеп, берсеннән-берсе матур җырларын җырлап уеннарда катнашты. Чарада социаль яклау бүлеге җитәкчесе Элиза Марданшина, район инвалидлар оешмасы җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкаручы Гөлнара Хәбибуллина, мәдәният идарәсе җитәкчесе урынбасары Светлана Калимуллина да катнашып, үзләренең ихлас теләкләрен җиткерделәр. Үзәк китапхана директоры Лилия Мортазина да килгән кунакларга рәхмәтен җиткереп, киләчәктә дә мондый очрашуларның дәвамлы булуын теләде. Киләчәктә күрмәүчеләр һәм ношар күрүчеләр Үзәк китапханәдә айның һәр пәнҗешәмбесендә очрашырга сөйләштеләр. Яңа елны каршыларга санаулы вакыт калып бара. Аңа әзерлекне башлап җибәрү буенча Аздакай районы җитәкчелеге хезмәт коллективлары алдына конкрет бурычлар куйды. Сүздә юк торган җиребезне матурлап бәйрәм рухы ясап, без иң беренче чиратта балаларны куандырабыз. 2017 елның илебездә экология елы буларак игълан ителүе хакында да онытмаска кирәк. Кар сыннарында табигатькә мәдхия, кызыл китапка кертелгән җанвар хайваннарны чагылдырып, җәмәгатьчелекне экология проблем ларына юнәлтү урынлы булыр. Ишек алларын, парклар, чыршылар куелачак төп мәйданнарны бизәүдә халыкның да тәкъдим фикерләрен җиткерүе сорала. Аларны Азнакай 2017 бетершек mail.ru сайтына юлларга кирәк. 14 ноябрьдән 25 ноябрьгә кадәр бөтен Россия наркотикларга каршы көрәш акциясе үткәрелә. Татарстан Республикасы буенча наркотиклар әйләнешен контрольдә тотучы Россия Федерациясенең Федераль хезмәт идарәсе Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә үтүче әлеге акция үлем белән кайда сату итәләр хәбәр ит дип атала. Әлеге акция кысаларында кайнар линия телефоннары да эшли. Сез 705-35-730-87 һәм 02 телефоннары аша үлем белән сату итүчеләр хакында һәм кайда сату итүләре хакында хәбәр итә аласыз. 19 ноябрь шимбә көнне Азнакайның Шифа сәүдә үзәге каршында авыл хуҗалыгы ярминкәсе үткәрелә. Башлана 8 сәгать 30 минутта. Авыл хуҗалыгы продукциясен халыкка тәкъдим итәргә теләүчеләр, сату нукталарын куярга теләүчеләр өчен территориягә керү 7 сәгатьтән башлана. Азнакаева онлайн һәм Мая газетасы Азнакай районы мәктәпләре укучылары арасында әниләр көненә багышланган бәйге игълан итә. Синең әниең турында бар дөнья беләчәк. Әниең турында инша яз. Аның иң яхшы фотосүрәтен беркет һәм Азнакаева.онлайн бетершек mail.ru адресына хат җибәр. Иң яхшы эшләрне сайтның бәйгеләр бүлегендә бастырачаклар һәм рәсми пабликларга таратачаклар. Бәйге шартлары бик гади. Үз әниең турында Шаяс аның иң уңган якларын тасвирлап бер. Азнакай әниләре нинди алар? Безнең бу хакта бик тә беләсебез килә. Бу иҗади эш, эссе, очерк, хикәя, кояш гомере телим мин, әнием сиңа темасын ачып бирергә тиеш. Күләме 1-3 битлек Times New Roman кегеле белән 14-нче шрифтта. Иншага матур исем куеп, үз исем фамилияңны, ничә яшьтә булуыңны һәм кайсы мәктәптә укуыңны да язарга онытма. Бәйге иншалары 2016 жылының 14 ноябрінен 20 ноябріне қадар қабыл етілешек. Жеңушілер еш бойынша 3 түркімді белгіленешек. Бірінші түркім 6 яштан 8 яшке қадар, екінші түркім 9 яштан 12 яшке, үшінші түркім 13 яштан 18 яшке қадар. Вашта редакция 3 түркімді де ең яқшы иншаны сайлаяшақ. Әлігі сайлау 2016 жылының 21 ноябрінде ұзашақ. Сайланған 9 инша Азнакаева сайтының бейгілер бөлігіне орнаштырылашақ. Конкурсантлар үшін тауыш беру 2016 жылының 22 ноябрінде 10 сағатта башланашақ, хәм 2016 жылының 24 ноябрінде 17 сағатта тәмамланашақ. Жеңушілер редакция дипломлары хәм истәлікле бүләкләр белән дә бүләкләнәшәқ. Жеңушілер турында мәғлүмәт Азнакаева сайтында һәм Моя газетасы битләрендә дә бастырылып чыгачақ. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршындагы иҗтимагый яшьләр палатасы карары нигезендә Азнакайда бердәм яшьләрне кабул итү көне узачак. Ул 17 ноябрьдә 14 сәгатьтә Бердәм Россия партиясе Азнакай җирле бүлегенең кабул итү бүлмәсендә Султангалиев урамы 21 йорт адресы буенча урнашкан мәдәният сарайының 1-нче катында үтәчәк. Алдан язылу өчен телефон 7-22-73. 23 ноябрь көнне мәдәни үзәктә фильмнар күрсәтү оештырылачак. 14 сәгатьтә «Стрела наследие» дип аталган мультфильм, 18 сәгатьтә «Гышык алмасы» дип исемләнгән нәфис фильм күрсәтеләчәк. Әлеге фильмда Рабит Батулла, Фирүзә Зиннатуллина да катнаша. Сценарий авторы Фәрит Дәүләтшин, режиссеры Фирүзә Зиннатуллина. Билет бәясе 50 сум. Рәхим итегез. Әнилер көне уңайыннан 25 ноябрь 17 сәгатьтә мәдәни үзәктә матур бәйрәм концерты үткәреләчәк. Барлык әниләрне дә әлеге чарага чакырып калабыз. Адресы Азнакай шәһәре, Шәхетдинов урамы 6-нчы В йорты. Керү бушлай, рәхим итегез. Белешмәләр өчен телефон 980-75. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсе.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен